Pán světa, část 11.
Percy Franklin, nový kardinál protektor Anglie, kráčel zvolna chodbou vedoucí od papežových komnat s Hansem Steinmannem, kardinálem protektorem Německa, který funěl po jeho boku. Vešli do zdviže, stále mlčíce, a vyšly dvě skvělé živé postavy, jeden vzpřímen a mužný, druhý schrbený, tučný a velice německý, od brýlí do přasek na ploských nohách. Před vchodem do Percyova příbytku Angličan se zastavil, pouklonil a mlčky vešel. Tajemník, mladý pan Brent, nedávno z Anglie přišedší, vstal, když jeho pán vešel. Eminence, pravil, anglické noviny jsou zde. Percy vzal podávané noviny, vešel do svého pokoje a usadil se. Tam to tedy všecko bylo. Obrovské úvodní řádky a čtyři sloupce tisku, přerušované velkými písmeny překvapujících záhlaví. Tuto úpravu zavedla před 100 letem Amerika. A potud nebyl nalezen lepší způsob, jak nedouky nesprávně spraviti. Podíval se na záhlaví. Bylo to anglické vydání Ery. Pak četl úvodní řádky. Ty byly takové. Národní bohoslužba, překvapující nádhera, nábožné nadšení, opatství a Bůh, katolík, fanatik, bývalí kněží jako činovníci. Četl vynikající věty na té straně, aby obdržel prostý obraz výjevů udavších se minulého dne v opatství, o nichž byl již telegraficky spraven a o nichž byl právě rokoval se svatým otcem. Patrně nebylo významných dodatků a odkládal noviny, když tu jeho zrak zachytil povědomé jméno. Bylo nám oznámeno, že pan Francis, ceremonarius, jemuž jsme všichni díky zavázány za jeho uctivou horlivost a obratnost, vydá se co nejdříve na cestu po severních městech, aby přednášel o řádu obřadním. Zajímavé je, že tomu jen několik měsíců, co tenhle pán konal bohoslužby boží před katolickým oltářem. Jemu bude napomáhat i 24 kolegů, odchovaných týmž zkušenostmi. Dobrotivý bože, řekl Percy nahlas. Pak odložil noviny. Ale jeho myšlenky záhy opustily toho odpadlíka a opět se obírali významem této věci a radou, kterou právě tam nahoře dal, považovav to za svou povinnost. Stručně, marno bylo popírat i skutečnost, že zahájení panteistické bohoslužby potkalo se v Anglii s tím, že báječným úspěchem jako v Německu. Francie, mimochodem řečeno, potud tuze se zabývala kultem lidských jednotlivců, než aby rozvíjela širší myšlenky. Ale Anglie byla hlubší. A nějak proti všemu očekávání, ta věc byla provedena tak, aby ani sebeméně nestrácela na důstojnosti, ani nezabíhla do pitvorností. Říkalo se o Anglii, že je tuze důkladná a tuze ráda se směje. Ba staly se toho dne neobyčejné výjevy. Opatství všechno zadunilo hukotem nadšení, když nádherná záclona byla rozhrnuta a nad plápolem svící před vysokým pažením zastírajícím náhrobek vyvstávala ohromná postava mužská, majestátní, podmanivá. Markenheim zhostil se svého úkolu výborně a páně Brendova strhující řeč dobře připravila mysl lidu na to zjevení. V závěru své řeči citoval místo za místem ze židovských proroků, mluvících o městě pokoje, jehož hradby nyní se zdvihaly před jejich zraky. Vstaň, osvěť se Jeruzaléme, neboť přišlo světlo tvé a sláva Hospodinova nad tebou vzejde. Nebo aj já tvořím nebesa nová a zemi novou a nebudou v paměti předešlé věci, ani vstoupí na srdce. Nebudeš více slouti opuštěná a země tvá nebude více slouti pustá. O chudička, bouří vyvrácená, beze všeho potěšení, aj já klásti budu řadem kamení tvé a založím tě na safířích. A vzdělám z jaspisu ohrady tvé a brány tvé z kamení tesaného a všecky končiny tvé z kamení skvostného. Vstaň, osvěť se, nebo přišlo světlo tvé. Když v tom tichu zaharašili řetízky kadidelnice, ohromný zástup jednomyslně se vrhl na kolena a zůstal klečeti, co s rukou odbojné postavy držící kadidelnici vznášel se dým. Pak rozhlaholily se varhany a ohromný sbor zpěváků v příčních lodích zapěl hymnu. Nějaký katolík, šílenec, přerval mohutnou vlnu sboru vášnivým výkřikem, byl však v tu chvíli umlčen. To bylo víře nepodobno. Víře naprosto nepodobno, říkával Percy v duchu. Ale neuvěřitelná ta věc se udála. A Anglie měla opět své bohoslužby, nezbytné vyvrcholení neomezené subjektivnosti. Z provincií přišly podobné zprávy. V katedrále za katedrálou udály se tytéž výjevy. Markenheimovo mistrovské dílo vytvořeno do 4 dnů, když osnova schválena, bylo obyčejným způsobem rozmnoženo a 4000 kopií rozesláno bylo po všech význačných ústředích. Londýnské noviny docházely spousty telegramů oznamujících, že nové hnutí všude bylo přijato hlučnou pochvalou a lidské pudy našly posléze přiměřené projevení. Kdyby Boha nebylo, tanul Percy mu na mysli, bylo by třeba nějakého Boha vynalézti. Divil se také obratnosti, s jakou nový kult byl spořádán. Opatrně se vyhýbal kde kterému úskalí, o které se mohly názory tříštit. Rozcházející se v politické zásady nemohly jeho úspěchu překážeti. Nebylo v něm příkrého důrazu na občanství, práci a ostatní, co by plašilo ty tajné individualisty a ješitníky. Jediným zdrojem a jádrem toho všeho byl život, oděný nádherným rouchem antické bohoslužby. Rozumí se, že původce myšlenky byl Felsenburg, ač udáváno bylo jméno nějakého Němce. Byl to jakýsi pozitivismus, katolicismus bez křesťanství. Takové uctívání lidstva bez jeho nedostatečnosti. Nebylo udíváno člověčenstvo, nýbrž myšlenka člověčenství, zbaveného svého základu nadpřirozeného. I oběť byla uznána. Put obětovati bez požadavku činěného nekonečnou svatostí na krevní vině lidstva. Skutku v skutku, pravil Percy v duchu, bylo to tak schytralé jako ďábel sám a tak staré jako Kain. Co právě svatému otci navrhl, byla rada zoufalství a neb naděje. V skutku sám nevěděl jaká. Naléhal, aby vydán byl přísný rozkaz, který by katolíkům zakazoval jakékoliv skutky násilí. Aby byli věřící nabádáni, aby se těch pobožností naprosto stranili, aby nemluvili, dokud by nebyli tázáni a radostně toto jeho snášeli. Spolu s německým kardinálem učinil také návrh, aby oba koncem roku se vrátili do svých zemí aby povzbuzovali kolísavé. Avšak v odpověď se jim dostalo, že prý jest jejich povoláním, aby zůstali v Římě, dokud by se neudálo opravdu něco nepředvídatelného. O Felsenburkovi bylo málo zpráv. Prý byl na východu, ale podrobnosti byly tajeny. Per si rozuměl docela dobře, proč nebyl té pobožnosti přítomen, jak se očekávalo. Zaprvé bylo by bývalo nesnadno rozhodnutí, které z obou zemí, v nichž byla zavedena, vyhověti, a za druhé byl tuze skvělým politikem, aby se vydal v šanc nebezpečí, že by možný nezdar uváděn byl ve spojitost s jeho osobou. Za třetí, na východě se něco dálo. Této poslední věci nesnadno bylo rozuměti. Nebylo dosud jasno, ale zdálo se, že hnutí z minulého roku potud ukončeno nebylo. Rozhodně bylo nesnadno vysvětlit, proč nový prezident stále dlí mimo svůj adaptovaný kontinent, leda, že jeho přítomnosti bylo třeba jinde. Ale pro krajní mlčenlivost východu a úzkostlivou opatrnost Evropy bylo nemožno podrobností se dověděti. Patrně šlo o věci náboženské. Tam na východě kolovaly všelijaké pověsti, dála se znamení, vystupovali proroci a lidé přicházeli do vytržení. S Persim samým udála se jemná změna, kterou sám poznával. Už se nevznášel do výšin důvěrného obcování, ani neklesal do hlubin zoufání. Sloužíval mši, čítal ohromnou korespondenci, uvažoval věcně a přesně. A třeba ničeho necítil, věděl vše. V jeho víře nebylo špetku pochybností, ale ani v ní nebylo pohnutí. Bylo mu jako člověku, který pracuje v útrobách země, jehož obraznost je pohmožděna, který však je si vědom, že někde zpívají ptáci, svítí slunce a teče voda. Chápal ten stav, v němž se ocital, a poznával, že došel věcnosti víry, která mu byla nová, neboť byla to ryzí víra, ryzí chápání nadmyslna, bez nebezpečí a blaha vidění obraznosti. Vykládal si to tak, že Bůh dá duši projít trojím postupem. Prvním je víra vnější, která souhlasí se vším, co jí náboženské učení podává, koná, co náboženství přikazuje, a ani se tím horlivě nezabývá, ani nepochybuje. Druhý nastane, když je oživena citlivost a chápavost duše a protkaný je útěchami, touhami, mystickými vidinami a nebezpečími. V této oblasti ten, který se odhodlá, objeví své určení a nebo ztroskotá. A postup třetí, tajemný, jehož nelze vyjádřiti, je ten, že vše předcházející znova se děje v oblasti ryze duchovní. Jak hra následuje na zkoušku. Kde Bůh je chápán, nikoli požíván. Milost je požívána bez uvědomění a i s nechutí a duch v hlubině svého bytí, cítění a intelektuálských percepcí je znenáhla přizpůsobován k obrazu a duchu Kristově. Tak uvažoval, sedě v hlubokém křesle a zíral na svatý Řím zahalený v mlžné páry zářijové. Divil se, jak dlouho asi potrvá mír. Jeho zraku již se jevila osudná mračna. Posléze zazvonil. Přineste mi poslední dopis pátra Blackmora, řekl objevivšímu se tajemníkovi. Percy měl přirozenou schopnost nazírací velice bystrou a ještě ji pěstováním zbystřil. Nezapomněl chytrých poznámek pátra Blackmora a z prvních činů jeho, když se stal kardinálem, bylo, že toho kněze ustanovil korespondentem. Nyní měl od něho několik tuctů dopisů a ani jedno psaní nebylo beze zrnka zlata. Ze všech se však ozývala ta výstraha, že dříve nebo později dopustí se angličtí katolíci vyzývavého skutku. A tato vzpomínka přiměla Persiho k tomu, aby ráno tolik na papeže naléhal. Jako za pronásledování v Římě a Africe v prvních třech stoletích, tak i tentokrát katolickým obcím bylo největším nebezpečím ani tak nespravedlivé opatření vlády, jako nezřízená horlivost věřících samých. Svět už jen potřeboval jílec na čepel. Pochva už byla zahozena. Když mladý muž přinesl ty čtyři hustě popsané listy minulého večera z Westminsteru poslané, pustil se Percy ihned do posledního odstavce před obvyklým doporučením. Páně Brandův bývalý tajemník, pan Phillips, jehož vaše eminence mi doporučila, navštívil mne už dvakrát, třikrát. Je podivně rozhárán. Víry nemá, ale jeho rozum nevidí útěchy v ničem, než v katolické církvi. Prosil dokonce, aby byl přijat do řádu Krista ukřižovaného, což arci je nemožno. O jeho upřímnosti však nelze mít pochybnosti, sic by byl předstíral víru. Seznámil jsem ho s mnoha katolíky, aby mu byli nápomocni. Byl bych tu zrád, aby se ho vaše eminence sama ujala. Než opustil Anglii, Percy nepustil z obzoru známost, kterou byl takovým neobyčejným způsobem učinil, když paní Brandová se smířila s Bohem a hnedle ani nevěda proč, doporučil ho tomuto knězi. Pan Phillips neučinil na něho zvláštního dojmu, měl ho za bojácného nerozhodného tvora, byl však ho dojal naprosto nezištným skutkem, pro který tento muž ztratil postavení. Zajisté v něm bylo dobré jádro. Zazvonil opět. Pane Brente, pravil, až budete psáti páteru Blackmoreovi, napište mu, že může toho člověka poslati, kterého chtěl poslat. Pana Phillipse. Prosím, eminence. Není však naspěch. Ať s tím nekvapí. Prosím, eminence. Ať nepřijde dříve než v lednu. To bude dost brzy. Leda by měl tuze pilný důvod. Prosím, eminence. Vývoj řádu Krista ukřižovaného pokračoval téměř zázračným úspěchem. Provolání svatého otce ku křesťanstvu bylo jako oheň v strništi. Zdálo se, jako by křesťanský svět byl došel právě toho napětí, kdy bylo třeba takového nového nařízení a ohlas překvapil sebedůvěřivější očekávání. Takřka všechen Řím s předměstními, všemi třemi miliony, chvátal na přijímací stanice v chrámu svatého Petra, jak hladoví chvátají za chlebem. Den ode dne papež sám vysedával na trůnu pod papežským oltářem. Majestátní, zářivý zjev. Večer stával se bledým a síly ho opouštěly. Němým znamením žehnal každému jednotlivci mohutného zástupu, tísnícího se mezi přehradami, který po postech a svatém přijímání přicházel pokleknouti před svým novým představeným a políbiti pontifikální prsten. Požadavky byly určity, jak okolnosti dovolovaly. Uchazečům bylo zpovídati se zvláště splnomocněným kněžím, kteří přísně zkoumali pohnutky a upřímnost, a toliko třetina uchazečů byla přijata. Ze 3 milionů v Římě alespoň 2 miliony byli vyhnanci pro víru, žijíce raději nepatrni a opovrženi ve stínu Boha, než na zoufalém výsluní svých nevěřících vlastí. V pátý večer přijímání noviců udála se překvapující věc. Starý král španělský, druhý syn královny Viktorie, nad samým hrobem stojící vstal a připotácel se před svého vládce. Už padal, když papež náhle vstal, zachytil jej a poceloval. A zůstav státi, rozpřáhnul ruce a pronesl takové fervorino, o jakém dotud nebylo slýcháno v dějinách té baziliky. Benedictus Dominus, volal hledě k nebesům zářivým pohledem. Požehnaný pán, Bůh izraelský, že navštívil a učinil vykoupení lidu svého. Já, Jan, náměstek Kristův, služebník služebníků a hříšný z hříšných, nabádám vás, abyste byli klidné mysli ve jménu Božím. Jím, jenž visel na kříži, slibuji věčný život všem, kdož vytrvají v jeho řádu. Sám to slíbil, řka, budiš věrný až do smrti a dám tobě korunu života. Děťátka, nestrachujte se toho, jenž vraždí tělo. Více činit nemůže. Bůh a jeho matka jsou s námi. A tak jeho hlas hlaholil dále, mluvě posvátnou hrůzou jatému davu o krvi, již proceděné na místě, kde stáli, o tělu apoštolovu ležícím ani ne 50 kroků od nich, nabádaje, povzbuzuje, rozněcuje. Zaslíbili se smrti, kdyby to bylo vůli Boží, a ne-li, tedy přičítán jim bude úmysl za skutek. Byli nyní vázáni slibem poslušnosti. Vůle jejich nenáleželi jim, ale Bohu. Podrobeni byli čistotě, neboť těla jejich koupena byla za cenu, podrobeni byli chudobě a jejich bylo království nebeské. Nakonec mlčky požehnal městu a světu. A tu nějakému půltuctu věřících zdálo se, že viděli nějakou bílou podobu jako ptáka, která se vznášel nad ním, když mluvil. Bílý jako mlha, průsvitný jak voda. Nevídané výjevy následovaly ve městě a v předměstích, neboť tisíce rodin rozvázaly lidské svazky, manželé odstěhovali se do velkých domů na Kvirinále jim vyhrazených, manželky na Aventín. A děti s touže důvěrou jako jejich rodiče přestěhovali se k sestrám svatého Vincenta, kterým z rozkazu papežova byly darovány 3 ulice, aby je tam opatrovali. Na všech náměstích vznášel se dým. Domácí nářadí, stavší se bývalým majitelům nepotřebné pro slib chudoby, obětováno bylo plamenům. A den ode dne rozvážely vlaky zástupy plesajících, kteří vysláni byli delegáti papežovými, aby se stali solí lidí, stravování by vše a kvasem nořeným do velkých měřic nevěřícího světa. A ten nevěřící svět vítal je s hořkým posměchem. Z celého křesťanstva došly zprávy o úspěchu, s jakým nová myšlenka se potkala. Všude byla zachována táž opatrnost jako v Římě, neboť vydaná ustanovení byla velice přísná a vyžadovala bedlivé zkoumání. Den co den zasílali diecézní představení dlouhé seznamy nových členů. Za posledních několik dní došly také jiné seznamy a ještě slavnější. Nejen, že hromadily se zprávy, že řád zahajoval dílo a přerušené styky byly opět navázány, že se sdružovali horliví misionáři a v nejzoufalejších srdcích se oživily naděje. Ale lepší než toto byla oznámení o vítězství v jiné oblasti. V Paříži 40 členů nového řádu bylo za jeden den upáleno v latinské čtvrti, než vláda zakročila. Ze Španělska, Holandska, Ruska oznámena byla jména mučedníků. V Düsseldorfu 18 mužů a hochů překvapených, když zpívali primu v kostele svatého Vavřince, vhozeno bylo do městské stoky. Druh za druhem mizi vše zpívali. Christi fili Dei vivi miserere nobis. Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi. A z temné hlubiny vznášel se tentýž přerývaný zpěv, až byl umlčen kameny. Zatím tísnili se v německých vězeních první zástupy těch, kdož odpírali. Svět krčil rameny a říkal, že to sami na sebe uvalili, ale také žaloval na rozeštvanou lůzu a dožadoval se toho, aby úřady nové spiknutí pověry potlačily. A v chrámu svatého Petra dělníci stavěli řady nových oltářů a zasazovali do kamenů mosazné desky se jmény těch, kdož dostáli svým slibům a získali své koruny. To bylo první slovo Boží odpovědi na výzvu světa. Když se blížili Vánoce, bylo oznámeno, že papež v poslední den roku bude zpívat mši u papežského oltáře v chrámu svatého Petra za nový řád a přípravy byly konány. Mělo to být jakési veřejné zasvěcení toho nového podniku. A co překvapilo kde koho, členové svatého sboru po všem světě byli zvláště vyzváni, aby byli přítomni, leda by jim to pro nemoc nebylo možno se dostavit. Zdálo se, jako by papež chtěl, aby svět poznal, že válka byla vypověděna. Neboť třeba by žádný kardinál nemusel odjet ze své provincie na více než 5 dní, přece muselo nastat mnoho nepříležitostí. Ale rozkaz byl dán a bylo tedy třeba ho uposlechnout. Byly to neobyčejné Vánoce. Persimu se dostalo úlohy, aby papeži přisluhoval při jeho druhé mši a sám sloužil své 3 mše o půlnoci ve své soukromé modlitebně. Poprvé ve svém životě uzřel to, o čem tolik slýchal. Totiž nádherný starobylý pontifikální průvod, který se bral s plápolejícími pochodněmi ulicemi od Lateránu do kostela svatého Anastázie, kde papež obnovil starý zvyk, hnedle od 1.5. století již nekonaný. Malá bazilika byla arci do posledního koutku vyhrazena zvláště privilegovaným, ale ulice byly po celé dráze, od katedrály po kostel a taktéž 2 strany trojúhelníku, hlava na hlavě a plápolající pochodeň. Svatému otci přisluhovali při oltáři panovníci ustáleným způsobem a Persi ze svého místa pozoroval nebeské drama Kristových paší, konaných pod rouškou jeho narození rukama jeho starého andělského náměstka. Nesnadno bylo tam pozorovat i Kalvárii. Ovzduší bylo tak betlemské. Co zářilo kolo prostého oltáře, bylo světlo nebeské a nikoli nadpřirozená tma. Co leželo pod starcovými dlaněmi, bylo spíše dítě plné milosti než muž bolesti. Adeste fideles, zpíval zbor na tribuně. Spěchejme, klaňme se raději, než abychom naříkali. Plesejme, buďme spokojeni, buďme sami jako děti. Jak on se stal dítětem, staňmeš se dětmi pro něho. Odějme se rouchy dětské nevinnosti a obujme se obuví pokoje. Hospodin královal, v krásu oblékl se. Oblékl se Hospodin sílu a přepásal se. Neb i upevnil okrsek země, kterýž se nepohne. Připravena jest stolice tvá zdávna, od věčnosti ty jsi. Plesej velice, dcero sionská, vesel se, dcero jeruzalémská. Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasitel. Nastává tedy asi pomalu čas soužení, kdy přijde kníže tohoto světa proti králi nebeskému. Tak přemítal Persi, stoje v ústraní ve svém nádherném rouše a snaže se, aby se zdál nepatrným a prostým. Zajisté, Bohu není nic nemožno. Nemohlo by toto mystické narození učinit totéž, co učinilo kdysi? Mocí své slabosti podmaniti sobě, kde kterou pyšnou bytost, která se nadnáší nade vše, co je nazváno Bohem? Kdysi přivábilo jak mudrce pouští, tak pastuchy od jejich stád. Nyní bylo obklopeno králi, kteří klečeli spolu s chudými a pošetilými. Králi, kteří byli složili své koruny, kteří přinášeli zlato věrných srdcí, mirhu touhy po mučednictví a kadidlo ryzí víry. Bylo nemožno, aby také republiky složily pýchu, davy, aby byly zkroceny, sobectví, aby sebe zapíralo a věda uznala svou nevědomost. Tu si vzpomněl na Felsenburka a mysl jeho klesla. O 6 dní později vstal Percy, jak obyčejně, sloužil mši, nasnídal se a jel se modlit hodinky, až ho sluha zavolal na pontifikální mši. Tak už si zvykl na zlé zprávy o odpadnutích, úmrtích, ztrátách, že jich úbytek v minulém týdnu mu přišel jako neobyčejné osvěžení. Zdálo se mu, jako by to, o čem přemítal v kostele svatého Anastázie, bylo pravdivější, než se nadál a jakoby něha starého svátku potud byla nestratila vší moci ani nad světem, který popíral jeho podstatnost. Nic vážného se totiž nepřihodilo. Bylo arci oznámeno několik umučení, avšak ty případy byly ojedinělé. A o Felsenburkovi nebylo nějakých zpráv. Evropa se přiznávala, že o něm neví. Na druhé straně Percy věděl tuze dobře, že na zítří na všechen způsob bude v Anglii a Německu dnem neobyčejně pohnutlivým, neboť v Anglii měly se poprvé konat pobožnosti se závaznou návštěvou a v Německu podruhé. Tentokrát by bylo tedy mužům a ženám osvětiti smýšlení. Minulého dne viděl fotografii symbolu, který měl být na zítří uctíván v opatství a v návalu ošklivosti ji roztrhal. Představovala nahou ženu, velikou, nádhernou, úchvatně půvabnou, s hlavou a rameny nazad zahnutými, jako by viděla podivné nebeské zjevení, s pažemi dolů napřaženými, s rukama pozvednutýma a prsty roztaženými, jako úžasem. Všecek postoj se sevřenými koleny a nohama svědčil o očekávání, naději a udivení a toho ďábelského úsměšku. Dlouhé vlasy korunovány byly 12 hvězdami. To tedy byla manželka toho druhého, vtělení lidského ideálního mateřství čekajícího dítě. Když ty roztrhané bílé kousky jako otravný sníh bělely se mu u nohou, vrhl se na klekátko, zmítány sa prudkou žádostí, aby to bylo odčiněno. O matko, matko, úpěl kvelebné královně nebeské, která se svým pravým synem na ruce schlížela na něho ze zdi. Více ze sebe nedostal. Ale toho rána již byl zase klidný a sloužil mši k úcti svatého Silvestra, papeže a mučedníka, posledního svatého v řadě křesťanského roku. To, co viděl minulé noci, davy úředníků, nádherné šarlatové postavy cizích kardinálů, přišedších ze severu, jihu, východu a západu, dodalo mu opět mysli. Třeba, jak věděl bez důvodu, tím účinněji. Ovzduší jakoby bylo protchnuto očekáváním. Po celou noc stísnil se na piace ohromný mlčenlivý zástup, čekaje, až budou otevřeny dveře v 7 hodin. Nyní už byl plný chrám a piaca opět plná. Ulice k řece vedoucí, pokud mohl okem spatřit, byla plná hlav. Střecha kolonády nad hlavami lemována a vrcholky domů byly černy. A to za tuhého mrazu jasného jitra. Neboť bylo oznámeno, že po mši, až projdou členové řádu před papežským trůnem, udělí papež apoštolské požehnání městu a světu. Percy domodliv v tercii zavřel knihu a položil se nazad. Za minutu asi měl přijít sluha. Rozpomenul se o nastávajícím obřadu a uvažoval, že se ho účastní všecek svatý sbor, vyjma kardinála protektora jeruzalemského, jenž byl nemocný. Všech 60 členů. 8 let pamatoval podobné shromáždění, když Řím byl osvobozen, ale tenkrát všech kardinálů bylo jen 53 a 4 byli nepřítomní. Tu ozvaly se hlasy v sousedním pokoji a Percy zaslechl hádku v anglické řeči. To bylo divné. Vzpřímil se a zaslechl větu. Jeho eminence musí se jít obléci, marně naléháte. Někdo odsekl, pak jako by se tam tahali a někdo bral za kliku. To bylo nepřístojno. Tedy Percy vyskočil a 3 kroky přistoupiv, prudce otevřel dveře. Ve dveřích stál člověk, jehož na první pohled nepoznával, bled a utahán. Aj, ozval se Percy a ucouvl. Pan Phillips, zvolal. Host rozhodil ruce. Ano, já, pane. Vaše eminence. Právě jsem přijel. Jde o život a smrt. Sluha mi praví, kdo vás posílá. Páter Blackmore. Něco dobrého nebo zlého? Phillips pohledl úkosem po sluhovi, který potud tam stál vzpřímen a uražen. Percy porozuměl. Klada ruku na Phillipsovo rámě, vtáhl ho do pokoje. Za 2 minuty zaklepejte, Jakube, pravil. Brali se spolu leštěnými parketami. Percy šel na své obyčejné místo v okně, opřel se o okenici a promluvil. Povězte mi jednou větou, prosím, pravil udýchanému člověku. Katolíci se spikli. Chtějí zítra vyhodit opatství do povětří. Já věděl, že by papež... Percy ho umlčel posunkem. Thank you.